Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 7-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda çap edilen habarlaryň arasynda Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow Hatay diýen sapary barada maglumatlar köp okuzynyň ünsini çekipdir. Şeýlelikde Türkmen lideriniň Hatay etjek sapary barada öňünden Türkmen medeniýetinden öňürti Hatay çeşmeleri esasında veren ilkinci havarmız. Sonra Türkmen prezidenti devlet saparı bilen Hatay'a vartiyen atlen çap eden ikinci havarmız in köp okolonların beyaşlığına girdi. Türkmen sahne dine prezident saparı varadaki mağlumat giyiç verilmiyor. Megerim şu sebepten okuzularımız Türkmen avadımır orta mektevine turun yangın varadaki havarmız hem köp okaptırlar. Bundan başka Balkanlı bayramçılığın öngü tiyresinde dörödülen emeli ağlık ardağınçılığı odogu çekmedi. Türkmen rayeti Türkiye siyahat vizasını almak için eğidine kayıtçağına kepil geçmeliyene atılan çap edilen havarlarımız belki de ağlık ve migrasiya meselelerinin köp adamı kılıklanır yanlığı sebepli bu kepte in köp okulonların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmen Hatay gatnaşyklary aradaky söhbetlen dowam etdirýär. Azat Ýewropa, Azatlyk radiosynyň Hatay meseleleri boýunça synçy Rit Stendish Türkmen lideriniň Pekine amala asyrýan döwlet sapary we Türkmen Hatay gatnaşyklary boýunça ýürüýte syn taýýarlady. Bu synyň ingliseden türkmençe terjimesini kardeşim Maksat Ataýewden dinleýin.
Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow Hatay bilen energiýa gatnaşyklaryny puhtalandyrmak we öz ýurdunyň ykdysady mümkinçiliklerini ösdürmek umydy bilen 5-nji ýanwarda 2 günlük döwlet sapary bilen Pekine geldi. Sapar barada kanwir jekmejeklik ma'lum edilmedi. Öňe bu sapar Berdimuhammedow'un 2022-nji ýylyň martynda geçirilen gödäwçilikli saýlawlarda Kakasy Gurbanguly'nyň oranyna geçeli bäri prezident hökmünü Hatay'a mal asyryan ilkinji resmi sapary bolup durýar. Hatay'ın döwlet mediýasy Berdimuhammedow'un Hatay lideri Xi Jinping bilen duşuşokduny we iki tarapyň wekiliýetleriniň Awganystan we Pekiniň guşak ýol infrastruktura taslamasy ýaly dürli meseleleri ara alyp maslahatlaşdyklaryny habar berdi. Ýöne türkmen lideriniň saparynyň dowamyny energiýa gatnaşyklaryna, hususan Hatay'a tebii gaz geçiriciler bilen bagly meselelere esasy ünüs gönükdirilýär. Türkmenistan gaz gorlarynyň köwrümi boýunça dünýäde 4-nji orunda gelýär. Bu Hatay bu merkezi Aziýa ýurdunyň daşary siýasatyny, şeýleňde onuň ykdysady kuwatyny ösdürmekde möhüm rol oýnaýar. Hatay'a garaşlılığın barha güýşün ýanyny Türkmenistanyň Pekin bilen söwda gatnaşyklaryny görmek bolýar. 10 milliard dollara barabar bolan ýyllyk iki taraplyň söwdanyň agramly bölegini Türkmen eksportdory, esasan tebii gaz eksportdory emele getirýär. Söwda gatnaşyklarynyň depkini mundan öwrenmek ýokarlanjagy meňzeýär. Ýyllyk söwda dolanşygy 2022-nji ýylda 53 götürüm töwereg ýokarlandy. Başga wagt türkmen gazyny Merkezi Aziýanyň üstü bilen Hatay'a daşajak goşmaça gaz geçirji babatda Hatay goldugyny isleýär. Ýöne analitikler Pekin bilen gepleşiklerde hususan Türkmenistanyň çenden aşan inflasiýa, garyplygyň derejesiniň ýokarlanmagy we ady köpçüliginiň ýitileşmegi ýaly agyr ykdysady krizise garşy görüşi dowam etdirmegi bilen Berdimuhammedow'un göçümlerinin çekildiğini duyduruyorlar. İki yurdun energiya gatnaşyklarynyň töwereginäki detallaryň ençemesi bulunuk galýar. Ýöne türkmen tarapynyň öz gümürtük maliýe ýagdaýlaryny dunuklaşdyrmak maksady bilen Pekin bilen arada kylalaşyklaryň şertlerini güýçlendirmek isleýän bolmagy mümkin diýip analitikler aýdýar.
Biz Hatay bilen gaz şertnamalarynyň şertlerini, möhletini ýa-da bahasyny bilmeýäris. Türkmenistan üçin umyt Hatay bilen dowamlylygy gazanmak we gazyň durnukly akyp durmagyny üpçin etmek.
Deyip Glasgow Üniversitesiniň Eurasiýany öwrenýiş boýunça professory Luka Ançeski Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Berdimuhammedow bilen soňky sapar sentýabrda Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň Özbegistanyna geçen sammitiniň çäklerini duşuşdy. Bu sapar Hatay lideriniň 2020-nji ýylda COVID-19 pandemiýasy başlanaly bäri amala asyran ilkinji daşary ýurt sapary boldy. Bu sapar Pekin'in Merkez Asya Berya Ünsünün nişanı boldu. Pekin bilen gatnaşıkları giyinletmek ve putolondurmak Türkmen lideri üçin möhüm ähmiýete eýe bolup durýar diýip analitikler aýdýarlar. Sowet Soýuzynyň dargamagynyň soň Türkmenistanyň daşary siýasatynyň özünni emele getiren Russiýa bilen energiýa gatnaşyklarynyň dartgynlaşyp soňra 2000-nji ýyllaryň ortalaryna hassa ýaramazlaşmagy bilen Aşgabat bazarlara çykmakda Rus gaz geçirjilerine garaşlylygy deň aramlaşdyrmagy umyt edip Pekine tarap öwrüldi. Bu 2009-njy ýylda Hitai Merkez Asiýa gaz geçirjisiniň açylmagy bilen aýgytly prototip etdi. Gaz geçirji iki ýurdun arasyna gatnaşyklar ösdürdi. Bu Hitai bir döwür Türkmenistanyň ýekete gaz alyjysy boldy. Ançeski bu ýagdaýyň Aşgabatyň häzirki kynçylyklaryna şert türeden öwrümli okudy bolanyny aýdýar. Türkmenistanyň girdijilerini agramly bölegini tebii gaz eksportlary emele getirýär. Ýurt bazar bahalarynyň üýtgäp durmagy we gaz geçirjini gurmak üçin Hitaýdan alan bergisini gaz girdijilerini öwüdine ýygyna tölemek bilen başagy boldy.
Mesele Türkmenistanyň köp halkara hyzmatdaşynyň bolmazlygydyr. Ýöne rejimin hasaplamalary başgaça bolup durýar. Milli wekwitler autokratik we kleptokratik ulgama gözegçilik edýän dar halkadaky elita gatlak tarapyndan keskitlenilýär we Hitai ýaly ýeke hyzmatdaşa bil baglamaklyk çonuna da olaryň öz maksatlaryna eýermeklerine ýol berýär.
Diýip Ançeski aýtdy. Ýöne şonu da Türkmenistan Hitai bazarına garaşlylygy azaltmak üçin finansiýalar etdi. Hitai ýurdun iň esasy energiýa müşterisi bolmagyna galýan mahaly Russiýa soňky ýyllarda gaýtadan türkmen gazyny satyn almaga başlady. Berdimuhammedow KKSynyň oruna geçeli bäri Aşgabat Kreml bilen hem gatnaşyklary ýygjamlaşdyrdy. Türkmen lideri özüniň ikinji daşary ýurt saparyny Moskwa amala aşyryp Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşdy.
Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna geçeli bäri Russiýa bilen gatnaşyklary iler tutýanlygy aýdyňdyr. Bu olorun täze ýollar açmak we öz hyzmatdaşlaryny diversifikasiýalaşdyrmak gowatda edýän finansiýalaryny gorkodýar.
Deyip London'un Royal United Services Institute'unun hem de Singapur'daki S. Rajaratnam adına Kalkara Gatnaşıkları Öğrünüş Mektebi'nin ulu ilmi işgari Raffaello Pantucci Azat Avrupa'da attık radyosunun sökbetteşlikta etti. Yönüşonlu da analitiklere göre Hıtay'a öz tebi gazını eksport ediyen Rusya'nın Aşgabat'ın Pekin'e garaşlılığını den avramlaştırmak bavatını berip bilecek yardımlarının çeklidiğini aydiyarlar. Hıtay 2021-nji ýylda Türkmenistan'ın kalkınış gaz kenine täze guýlara maýa goýdy. Şeýle Aşgabat Pekin'in has köp türkmen gazının Hıtay bazarlarına iýerilmegini üpçün edip bilecek gaz geçirji ulgamlaryny giňeltmek işini çaltlandırmagyna umyt baglaýar. Hitaýa çekilen häzirki gaz geçirji ulgamy A, B we C liniýasy diýilip bilinýän 3 parallel gaz geçirjiden düzülýär. Bu gaz geçirjiler Türkmenistan'dan Özbegistan'ın we Qazaqstanyň üstü bilen Hitaýa barýar. Bu gaz geçirjiler arkaly daşalýan gazyň 80 götürüm töweregi Türkmenistanyň gazy bolup durýar. Berdimuhammedow inni ulgamyň täze bölegüniň D şahasynyň durmuşa geçirilmegini isleýär. 4-nji şaha başga ugur bilen çekiler. Ol Özbegistanyň, Täjikistanyň we Qyrgyzstanyň üstünden geçip Hitaýa barar. Ýöne bu geçirjiniň guruluşy tas 10 ýyl töweregi wagt bäri logistika, tehnologiýa we siýasy pätkelçilikler sebäpli ýa-da testirilýär. Ýöne şonu Aşgabat täze gaz geçirjiniň işe girdirmegine höwet bildirýär. Sebäbi täze geçirji Merkez Asiýa Hitai gaz ulgamynyň kuwatyny goşmaça 30 milyard kub metr töwereg arttırar. Şeýlelikde ulgamyň umumy kuwaty ýyllyk 85 milyard kub metr tebii gazy iýermäge ukypli bolar. Bu bolsa nawt ýetmezçiligini nejir çeken Türkmenistan üçin goşmaça girdiji bolar. Pekin bu taslama açık goldu bildirdi. Hitay'ın Milli Neftgaz Korporasyonu'nun taslamanın kuruluşunu maliyeleştirecektiği haber veriliyor. Yönü Hitay gaz geçirjinin işe girdirmeyene hovlukmayar. Häzirki bar bolan gaz geçirjilerde henüz de Türkmen gazının eksportuna yer var. Pekin'in dünyada başka da tebii gaz üpçünçleri var. Rusya hem Hitay'a geçirji arkalı gazı veriyor. Avustralya Hitay üçin suwuklandyrylan gazın en esasy eksportçisi bolup durýar. Analitikler göre bu deň agramsyzlyk has amatly bahadan gaz satmaga umtylýan we geljekki gaz geçirjilerin guruluşynyň tiýiz tamamlanmagyny isleýän Türkmenistana ujypty täsir gücünü berýär. Hitay şonu da bar bolan kynçylyklara garamadan Aşgabat üçin özüne çekici hyzmatdaş bolmagyny galýar diýip Ançeski sözüniň üstüne ýetirýär.
Garaşlylygyň şeýle derejesi daşardan her edýän kynçylar üçin haýran galyjy bolup biler. Ýöne bir Türkmenistanyň daşar siýasatynyň elitany häkimet başyna saklamakdan awaratdy baradaky pikiri doly kwap gelýär. Olary halkary işlere gatur gatışmadan kazanyp boljak belli muktarda energetika girdeciler derur. Bir yagdayı olsa Hitay esası ur hükmünü saklap galyar.
Deyip Ançeski aytti. Hormatly dinleyijiler, biz size Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Hytaý meseleleri boýunça bilermeni Reed Standishiň türkmen lideriniň Pekine mylaşyran döwlet sapary we türkmen Hytaý gatnaşyklary barada süýnleşdirdik. Goşmaça maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä türkmen prezidentiniň Hytaý mylaşyran döwlet saparynyň dowamyny taraplar 15 töwre öýdara düşünşmek ähdnamasyna şol sanly energetik pudugyny hyzmatdaşyk boýunça düşünşmek ähdnamasyna gol çekdiler.
Kepdanyň zeminiň leýärsiňiz. Gepleşiklerimiz adam hukuklary baradaky söhbet. Türkmenistanyň täze prezidentiniň geçirmegine garaşylýan hukuk özgertmeleri barada hukuk goraýjy Täzigul Begmedowa hemde raýat aktivisti, odalky diplomat Nur Muhammed Hanan bilen geçirilen gurulňdaşlyk bilen dowam etdirýär. Ýöne bu söhbete geçmeden adam hukuklary temasynda ýene bir gezek Gürlenmegimde sebep bolan täzelik barada kardeşim gözörün taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Türkmenistandaky adalatsyzlyk we işden kowulanlyk barada açyk çykyş eden soň 9 ýyl möhletli tutsaklygy hökm edilen Lukman Hursanay Ismatullaýewa boşadyldy. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä Ismatullaýewa beýtaraplyk güni münasibetli geçirilen günä geçişiň çäginde dekabr aýynda boşadylypdyr. Onuň azatlygy çykarylmagy baradaky maglumatlar Lukmanyň bihanyň işden boşadylmagy bilen bagly ýagdaý barada habar beren Türkmen News neşriniň çeşmeleri tarapyndan hem tasdiklandy.
Hursanay Ismatullaýewa dekabr aýynda boşadylygy herki wagtda maskalasy bilen öýünde bolýar.
Dip azatlygyň çeşmelerinden bir aýdar. Hursanay Ismatullaýewa 2021-nji ýylyň 16-njy iýulunda Türkmenistanda adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň Ýewropa parlamentiniň deputatlary bilen geçirilen ýygnakda işinden bir kanun boşadylanlygy barada gürlän gününiň ertesi tutsak edildi. 10 adamdan ibarat topar Zenany öýünden alyp gidenden soň Ismatullaýewa bilen birnäçe hepdeläp ara gatnaşyk bolmady. Soňra doktor Ismatullaýewa kezaplykda aýplandy adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň we Lukmanyň garandaşlarynyň pikiri çoňa garşy suwdy ýeşe toslanyp tapyldy. 2021-nji ýylyň noýabr aýynyň ahyrynda Aşgabatdaky sud ony günäkär hasaplady we 9 ýyl azatlykdan mahrum etdi. 2020-nji ýylyň güýzünde Hursanay Ismatullaýewa Türkmen News neşrine 2017-nji ýylda näzaklara gereksiz töleglü synaglary we operasiýalary bellemekden ýüz öwrenligi, şeýlede köpçülükden çäreleri gatnaşmak istilmeýänligi sebäpli perinatal merkezden işden kowulanlygyny gürrüň berdi. Onuň işden çykarylmagyna bejergi üçin Sankt-Peterburg şäherine gitmegi bahana bolup Şondan soň Lukman bir näçe ýyllap işine gaýdyp bilmändir we beýleki hastahanalarda iş tapyp bilmändir. 2020-nji ýylyň ahyrynda ol Berdi Muhammedowyň adyna video görnüşli ýüzlenmesi bilen çykyş etdi. Şol ýagdaýda Lukman raýatlaryň prezidenti ýüz tutup, internet arkaly habarlaşyp adalat gazanmagy mümkinçiligi bolan bolsa, onda olaryň halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalarynyň kömek soramagyna zerurlygyň bolmajagyny aýdypdy. 2021-nji ýylyň 15-nji iýulunda Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Ýewropa parlamentinde adam hukuklaryny goraýjylaryň gatnaşmagynda geçirilen Lain duşukta Lukmanın işinde qaytadan dikeldilmege urundaki görüşü varadı gürrüm verdi. Ertesi gün Ismatullaýewa tutsak edildi. Adam hukuklaryny goraýjy bir näçe halkara guramasy we Ýewropa parlamentiniň agzalary Ismatullaýewanyň dessine boşadylmagyny talap edip çykyş edipdi. Derňewçiler 2016-njy ýylyň iýun aýynda Ismatullaýewanyň garry Wiçeslaw Şapowalowyň bir otaglı kwartirasyny hususylaşdyrmak üçin onuň hatynda onuň golyny galplaşdyranlygyny we 2019-njy ýylyň güýzünde ony garrylar öýüne yerleşdirenligini öňe sürdiler. Derňewçiler 2020-njy ýylyň may aýynda Lukmanyň garry adamyň kwartirasyny BK Mämedowa 270 000 manada satıp pulu özüne alanlığını öne sürdüler. Türkmen News neşirinin çeşmesinin xabarına göre Hursanay Ismatullaýewa bir garry adama kömek edipdir we onun garandaşlarının haýyşy we çoň eser edipdir. Lukman Şapowalowy bir näçe ýyllap bejerdi we 2019-njy ýylda bu adam garrylar öýüne tapşyrıldı. Onun kwartirasy satyldy we gerdeji Şapowalowyň garandaşlaryna geçirildi. Şol bir wagtyň özünde de neşirin çeşmelerine göre Şapowalowyň garandaşlary Lukmanyň adyna aldaw ýa-da ogurlyk barada hiç hili şikayet etmeýändirler. Hursanay Ismatullaýewa iň soňky amnistiýa saatynda azat edilen we adam hukuklaryny goraýjylaryň pikirine göre jinayet işi siýasy sebäplere göre toslanyp tapylan ikinji adam boldy. Dekabr aýynda Balkan awatly jurist Peýgamberdi Allaberdiýewiň boşadylandygy maglum boldy. Türkmenistanyň Newit we gaz ministrliginiň Newit gaz Newit bölüminiň aklaw хатчысы болуп иштеген Аллавердиев ташар йортлардагы түркмөндөрдүн протест аракети менен багылышыгы себептүү 2020 жылдын сентябрь айында түркмөн коопсуздук күчтөрү тарабынан тусса кетилди. 2020 жылдын 29 сентябрында түркмөн суудоуну хулиганчылыкта күнөөкөрлөрү ва 6 жыл азаттыктан махрум этти. Бирлешен Миллеттер Курамасынын эсасыз тустагылыклар боюнча иш топору Пейгамбер келди Аллавердиевин тустак эдилмегине эсасыз ва халкары хукугуна терс келияр деп кыкрар этти. Бу аралыкта белек активистлер ва раят журналистлери шол санда Нургелди Халиков ва Мансур Менгелов түркмен түрмөлөрүндө калыярлар. Шеледе 2018 жылдын март айында Азаттык радиосу менен сөхбөттөштүктөн соң етирим болгон соңра дөөнүклүктө айыпланып 20 жыл азаттыктан махрум эдилген Өмүрзак Омаргулиевин ыкпалы барыда хем хеч зат билинмейер. Түркмен хакимиятлери Омаргулиевин азаттыгын өңө сүрсөлөр да Азаттык радиосунун юрт ичиндеги чечмелери бу маалыматтарды тасдикламадылар.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininli ýartyny. Gepleşiklerimizi ýurtda saklanyp galýan adam hukuklary ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmen häkimetleri geçen ýylyň dekabrynda siýasy tutsawyada gözden ýetir hasaplanýan iki adamyň türmeden osap maskalasyna gowuşmagyna mümkinçilik döretdi. Olar 12-nji dekabrda berilenilen beýtaraplyk gününe gabat günäsi geçilen 308 tutsagyň arasyny azatlyga çykdy. Emma ýurtdaky ýapyklyk, hususan türme tutsaglyk bilen bagly maglumatlaryň ýaşyryn saklanmagy sebäpli gürrüňe edilen 2 tutsagyň biriniň azatlyga çykany bir hepdeden daşary ýurtlara sığıp çykan bolsa, 2-nji adam barada kabar diňe täze ýylyň soň berli boldy. Olaryň türmeden boşadylmagy bir taraptan begençli habar bolan bolsa, ikinji taraptan siýasy tutsaglaryň azatlyga çykmagy ýaly gowy özünü hukuk döwlet diýip atlandyrýan ýurda awray getirjek maglumatyň hem şeýle giýjigip çykmagy emele gelen adam hukuklary ýagdaýynyň tassan öňkü durkunyna saklanyp galýanlygyny işaret etdi. Bu ýagdaý barada adatlyga pikirini aýdan synçylaryň çen çakyna görä Serdar Berdimuhammedow birden iki tutsagy adat etmegi. Bir tarapdan onuň täze prezident hökmünü awray almak isleýändigini görkezse, ikinji tarapdan tutsaglykdan çykanlaryň adatlykda hem tutsag ýaly gorkuda galmagynyň dowam etmegi Sapar Murat Niýazow mektep okuwçylaryny jeda öýlerine ekskursiýa aýlamak baradaky isleg arzuwlarynyň döreden howatyrynyň diňe telewizioni ekranlaryna galmagynyň işaret etdi. Türkmenistanyň türmeniň we kanunlaryň halky gorkulmak Bir tabiýenlikde sessiz saklamak üçin ýarag hökmünü ulanýanlygyny öňe sürýän ozalky diplomat Nurmuhammed Hanaw gorky howatyr ýagdaýynyň ilkinji prezident döwrüne başlananlygy barada öňden aýdyp gelýän pikirlerini gaýtalap, her niç kem bolsa gözden ýetirleriniň azat edilmeginiň özünü ýurdun üýtgejekdigini biraz umyt döredenligini aýtdy. Yönül azatlık gülen eden telefon sökvetdöşlüğünü Hursanay İsmatullayeva bilen Peygambergelli Allahberdiyev'in türmeden boşadılıp Nurgelli Halikov, Murat Düşenf, yali tutsakların gözden salınmağının, halkarı uğramalarının ve halkın önününü ansat avray alanına göre has ulurak avray almaktan saklanmağın sebebini düşünmeğin ödünü kıyın düşenliğini hem boyunarlı.
Doğrusunu etsem gen görmeli zaten. Basıcılarının basılan yılın alıp görsek 20. yıl, 21. yıl. Solar bile gen altlarda yankı 20-21. yıllarda İsmatullayeva 9 yıl verildi. Düşemov, Halikov bulurdu da her sene zörtülen. Halka ara kuramalar. Emmesi var arada da meselelerini koyuyordu. Yani ne müşünler olur var arada sesin yok. Olar boşaltmanırlar dine çoluk adam boşaltırlar. Münçevi'ne aitmak, münçevi'ne doğrusunu aitsem, kıyın.
Yönü Hanaf, beylik siyas tutsuların ya uzdan yetirlerinin gelecekti. Halkarı uğramalarının ve rayet aktivistlerinin alıp bariyan tağırlarının çeğine azatlığa çıkmağına umut bağlayar.
Doğrusunu aitsem, hakikaten ni bulur boşaltılığından son, yeni halkarı uğramalar. Birinci dene Yanki boşadanınız için sağ olsun neyip şalorayar yüzlenme bolor deyip pikir etken. Hem kalanlarım boşatmanızı xayiş etken deyip şalorayar yüzlenmeler bolor. Oğun bolsa o arada kurum yok. Nem için neyden o halkara kurumaları bizim yüzleniyaz başka ile ki enfoğulurum yüzleniyalar. Son için son kıza orada yığı yığıdan yanki Evrosoyuz'un delegasyaları, halk insan hakları kurumu kvarada. Solon delegasyaları Türkmenistan'a gelip diyalog geçiriyor. Şu diyalogta da yanki adamların hatları tutuluyor. Son için umut var. Eyleklerim enlikü edek yanki amnistiya olanına boşadılmağı mümkün ne fikir etken.
Türkmen Helsinki gazetesinin başlığı Tejgul Begmedovanın adatlığı yazmaçı veren düşündürüşünü aytmağına göre Allahverdiyev'in ve İsmatullayevanın hüküm edilen türme mühletlerinden has yön adatlığa çıkmaklarının en esası ve birinci sebebini onların karınlaşlarının batırgaylığından yani peygamberliğinin ve Kursanay'ın bir kanun tutsak edilenliğini korkman vaktinde değişli yerlere yetirmeyi başaranlıklarından özlemeli.
Cinayet işinin kalıplaştırılandığını, kadiyetin çıkaran kararının adaletli bulmandığını tübut edeyen faktları getirip, badaba çıkış eden ve hakimiyetlere batış görkodun adam hukuklarını koruyucular, jurnalistler, aktivistler hem onların türmeden boşadılmağında ulu rol oynadı.
Deyip Begmedova pikir ediyar. Bu tagarlar Avrupa Parlamentinin deputatlar toporunun ve hukuk koruyucuların İsmatullayevanın adat edilme varadaki talep bilen Türkmenistan'ın prezidentine yüz tutmağına, Birleşen Milletler Romasının Allahverdiyev'in edenettilikli yağdayda saklanan varada karar çıkarmağına alıp geldi. Oların hayal etmeyen boşadılmağına çağırlayan beyleki vızdan yetirlerinden tapağıtlıktı. Açık düşündürüş vermeden adatlığı uyarılmağı bir taraftan Türkmenistan'ın hukuk koruyuş ulgumundaki hüner başarınıksızlığının açık boyun alınmağı olsa ikinci taraftan yurdun kadiyet ulgumunu bormoli açıçanlığın düğüpten yokluğunu tasdik ediyor deyip hukuk koruyucu yazdı. Şeyle de Begmedova'nın pikirçe prezident idarası bu göçü markalı Serdar Berdimuhammedov'i kakasından miras kalın bir avrayçılıktan taşlaştırmağı aklamağa çalışıyor.
2007-nji ýyl gaýtalanýar. Şol ýyl Berdimuhammedow ata Kolumbiýa Uniwersitetinde özüniň ýaş häzirlikçi ýolbaşçylyk etmegi öwrenýän prezidentligini aýdyp özüni aklapdy.
Diýip Begmedow adatlygy beren düşündürüşini aýtdy.
Gynatak da yurdun hedirki yukarı yol başçılarında öz yalınışlarını boyun alır yali siyasi erk ihtiyar yok. Türkmen emildarları 30 yıllık kararsızlık dövründe represif ve korumpirlinin dolunduruş usullarına endik ettiler. Onlar indi başkaça işlep bilmeyerler. Bunun üstesine ceza berilmeğinden huvatirlanıp olar inisiyatifi gorkozmaya teyzeçe işlemeyi teklif etmeye hem gorkyarlar.
Deyip Begmedova hem bu yağdayların niyaz doğrunun başlanan nukvardaki pikir bilen alalaşyanlığını bildirdi.
Bundan ön Berdimuhammedov ata hünari önce medik Sapar Murat Niyazov'un avtoritar rejimini kabul edip aldı. Urvanguly avtokratiyadan başka ulgamy bilmeýärdi we ýurdy Edil Niyazow'un dolandyryşy ýaly dolandyrmagy ýykyn etdi. Indi Serdar Berdimuhammedow hem şol sürçegi çykarylan ýodadan barýar. Ýewropada Moskwada okandygyna garamazdan ol hem onuň töweregindäkiler hem Sewitdäki türkmen emildarlary hem köneçe pikirlenmegi dowam etdirýär. Olar goy verilen yalınışları boyun almağın mertlik görközmek değil de eytem adından yurt üçin mazharaçılıktığına ve hatta yurdun durnukluluğuna ve hüküm salyanlığına inanarlar.
Deyip Begmedova elektron postar kali iyi veren düşünürsünle yazdı. Odolki diplomat Nur Muhammed Kanahun pikirçe siyasi tutsuklarının ya da vızdan yetirlerinin beylik tutsukları yali Türkmenistan'ı kağıda olan tuhaf ettirmek, ötün soratmak praktikasının çeğinini, kalplaştırılan cinayet ayıplamasından dol ağaklanılman, şertli yağdaydı. Sesin çıkarman oturmak vaadası aslında adatlığı verilmeyi yurdun hukuk devleti adını düyüpten ters geliyor.
Ben fikrim boyunca doğru bu nesi aklını nokta fikir etken. Ne için neyseniz hakikattenim. Şu tutsaldan çıkarılanın son. Uygun bir şeyler yal vakalar var, bolk geçti. Tutsaldan boşadılanın sonum. Yürüyüce şu öz ovasından hiç geri çıkmak kadar. Pasfordan verilen ok. Onun dine hiç kimdenim sökötte şolmonlerleyip şolor yali şirt oyalar. Ben fikrim boyunca Bularan boşadılarına şolori ali boyun edip boşadılar deyip kretiyen.
Şeyle de yaşlı aktivistin anancına göre Serdar Berdimuhammedov yali yaş adamı Sovet Parti Mektevinin terbiyesini alan Sapar Murat Niyazov'un dolunuruş tecrübelerini ulanmak hiç bir ağırı getirmez ve eğer adamları mümkün olacakken türmeden geçirmek, aç ortaklamak, ezmek praktikasından düyüklü el çekilmese yurttaki yağday yutkamaz.
Мен кырмынча бир ягда үйтмез ёшо. Неме чи нетеңиз? Ниярс турнуда, ниярсын өзү яди. Бир топор адамлары электен кечирен ялы турмадан кечирмелли. Неме чи нетеңиз? Шо турмадаки кечирен күнлөрү бошодулгандан соң, шо ашы корлугам чолор үчүн жернет ялы көзүнө көрүнөр деп Son yali fikri öngü sürüyerdi. Çünkü prezidentlerim, Berdi Muhammed son kakası olsun, Serdar'ın özü olsun, şu yolu devam etkiler. Fikrimi cemle vaysam, kanunlar hem yankı türmeler halka karşı yara hükümünü olur diye.
Nur Muhammed Kanav, Sapar Murat Niyazov'un hakikatte eserde ulu türme ulgumunu döreden ve milyonlar çağdami türmeden geçiren Stalin'e ulu hormat koyanlığını. Türmenin adamları korkulmakta oynayan uğruna ulu baka verenliğini, adamları elekten geçireni hal edip türmeden geçirmeliymeği kovu görenliğini görürün verdi. Eysem Serdar Berdimuhammedov'un divanı yurtta tankit edilen adam hukukları yağdayının kovuluğa taraf ütkümek için neyem etmeli ya da neyem edip bilir. Hukuk koruyucu Begmedova bu soruğa şeyle cevap verdi.
Önkü yolbaşçıların gelinmişliklerini boyun almak heniz geç delka oda iş yüzündeki reformalara başlamalı. Şolsanda kadr meselesinde aydalı buğdokların əhlisindeki hususanda kanun qoruyuşu ve qaziyet ulgamlarındaki kırumpirlinin yarancanları öz hünerinin usatları olan adamlar bilen çalışmalı. Balçika yurtlarında edilişi yali qararsız bilermenleri hem çağırıp olurdu.
Deyip Begmedova aytti. Yönür Serdar Berdimuhammedov'un vezifesine gelenine kadar bir yılan bolmağını Onun entek özgörtmelere başlamak mümkünçülüğünün bağırdığını, göyverilen yanlışlıkların boyun alınmağının özgörtmeler için ilkinci adım bolcaktuğunu hem sözüne koştu. Begmedova hiç kimin represiya çağırmayanlığını, vızdanlı hünermenleri sayrağı almağını ve onların işine peskel vermediğini köp sadi ütköt çöktüğünü belliyar.
Munun çalt amalarçıq işdeyirliği düşnüklü yöne Türkmenler islendik görünüşteki mayılgınlığı minnettar bolurlar.
Deyip Hukuk koruyucu bu meselede komşu devlette olayan zatları misal getiriyor.
Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev ilki kapıyını siyahatçılar, daşar yurt blokçılar için açtı. Hatta onlar bilen özü hem duşuk geçirdiği misal için onların interneti Türkmenistan'da akıdan has güçlü valyuta konvertasyasında hem ol yerde bizdeki yalı kıyınçılıklar yok. Özbek studentleri Türkmenistan'daki yalı ayılgın çiçeklendirmelerden ecir çekmeyer.
Deyip Ol Türkmenistanların Özbekistan ilen deneştirilerini hem entek köp iş etmeliğini, ol yerde kent koğuluğun bağırdığını nıgtadı. Türkmen Helsinki gazetesinin başlığının fikirçi esası mesele bu işlere başlamakta ve eğer de edilmeli işlerin gerimi boyun alınsa proses başlanır.
Yeni bir gedek kaytalıyarın, bir siyasi erk ihtiyar olmasa bu hili işe her ön yetin başlap bilmez.
Deyip Begmedova yazmaçı düşündürsün sonluya. Mağlumat üçün aydılsa, Sapar Murat Niyazov bilen şol vaqtki baş prokuror türme tutsakluğunu hüküm edilen Kurbanbeyev Atajanovanın arasında yurttaki cinayetin derecesi, karasızlığın dürlü yıllarını günahı geçilen adamların sanı var edilen ve televizyonda verilen kurulunlarda 2006 yılda 150 milyon uğrak adamın türmelerden geçenliği belli olupdu. Sondan sonki yıllarda günahı geçilen adamların resmi sanıklarından çen tutuldu, hukuk koruyucuların ve sinçilerin hesaplamalarına göre Türkmen sahanını tutsak edilen adamların sahanı ken azalmaya. Emma hakimiyetler türme vasılayan adamların umumu sahanı, türmede ölen adamların sahanı, ikinci ya üçüncü gedek türmeye düşen adamlar. Bu uğurda geçirilen sosyal bağırlıkların neticeleri varı da mağlumat vermeye. Sonunla bir vakitte türmede ölen siyasi tutsakların kevirinin cesedinin karınlaşlarını dine hiç kime aitman zalimak şerti bilen belirleyenliği. Tutsakluktaki ağır şartların bu topar emeller için bir kanun kazanç seçmesine öğürlüğünün varadaki mağlumatlar var. Emma muňa garamazdan odal tutsugda bolan we soňra ýurtdan çykmagy gaşaran araýatlaryň käwirniň hukuk goraýjylara beren maglumatlaryna edilýän edenetlikleri sultanyny türkmen galaly Begul Anna Nazarowa ýaly öz zanynda kasetmäge çenli ýetirilen ýaş gyň hoşdarlarynyň ardynyň dinlenmezligi ýaly maglumatlara türkmen häkimetleri hiç bir resmi düşündürüş bermeýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam hukuklar boyunca aprel ayında çap edilen yıllık kasavatına aydılmağına göre Türkmen kanunlarının rayetin kanuni esası tutsuk edilmeğini ve saklanmağını gadağın ediyenliğine karamazdan Türkmen sahanına bunların ikisi çınlıkay mesele olmağına galiyar. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu mesele boyunca sizde ne hili fikir arayışlar var? Bize öz fikirlerinizi yazın, öz tecrübelerinizi paylaşın. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.